Ησυχία, παιδιά. Αντάντε μπριόλε. Πιτσικάτο.
Καλησπέρα.
Γεια σας, τι κάνετε?
Πώς είστε?
Είμαστε οι επικοί σεφοι, το λέω από τώρα για να μην το ξεχάσουμε.
Μπαμ μπαμ, με το καλημέρα σας.
Ναι. Είμαι ο Αντώνης.
Και είμαι ο Λευτέρης. Και σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε ένα διαφορετικό podcast. Τεχνικά διαφορετικό.
Είναι η πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια που γράφουμε από απόσταση.
Όχι, είχαμε κάνει και αυτό με τον Αντώνη, αλλά εκείνο ήταν έκτακτο. Θυμάσαι?
Ναι, εντάξει, δεν γινόταν να γίνει αλλιώς εκείνο.
Ναι. Και ήταν και λίγο, εντάξει, επίοικος, τραγικό.
Απαράδεκτο. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πες μου πώς ήταν η εβδομάδα σου, γιατί τον κόσμο τώρα δεν τον ενδιαφέρει. Τα δικά μας. Τα εσωτερικά.
Όλα τον ενδιαφέρουν. Καλή ήταν η εβδομάδα μου. Μπαίνει άνοιξη για τα καλά. Θα ξαναπώ εγώ. Οι θερμοκρασίες είναι καλοκαίρι, όχι άνοιξη. Η δουλειά καλά πηγαίνει. Τώρα εγώ περιμένω να έρθει το Πάσχα, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, και εγώ το περιμένω το Πάσχα, λίγο να ξεκουραστούμε και τη βδομάδα μετά που θα έχουμε την άδεια, εγώ τουλάχιστον θα έχω άδεια, θα περάσουμε τέλεια, να ξεκουραστεί το κορμάκι μας πια. Το κορμάκι μας πραγματικά.
Έτσι, έχουμε βρει και το θέρετρο που θα κάνουμε αυτή τη διακοπή.
Ναι, δεν το λέμε, είναι μυστικό.
Είναι μυστικό, θα το δείτε στα stories τότε, όταν θα γίνει. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την προσωπική μας ζωή.
Μπράβο.
Λοιπόν, εσύ πώς πέρασες, τι έκανες?
Εμένα η εβδομάδα μου ήταν καλή, πάλι δεν έκανα πολλά πράγματα.
Λίγα και καλά.
Ναι, λίγα και καλά. Αλλά ήταν καλή, είναι εβδομάδες τώρα επαναπροσδιορισμού.
Α, τι επαναπροσδιορίζεις, Αντώνη?
Διάφορα.
Δεν μπορείς να μου πεις τώρα.
Δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ να το πω δημόσια. Μπορεί να μου στείλουν τα παιδιά DM.
Να κάνετε μια κουβέντα κοινωνική.
Να κάνω μια κουβέντα, ναι. Δίνουμε και πολύ καλές συμβουλές.
Αλίμονο. Όπως λένε άλλωστε όλοι, είμαστε όλοι μας, ανεξαιρέτως, πολύ καλοί στο να δίνουμε συμβουλές για τους άλλους.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να μπούμε στο θέμα.
Ναι, να μπούμε στο θέμα, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα με αυτό το επεισοδιάκι.
Πάμε. Λοιπόν, θέλω να μας πεις εσύ τώρα από πού είναι αυτό το κομμάτι πριν τη σειρά που θα μιλήσουμε σήμερα.
Θες να με κοροϊδέψεις γι' αυτό?
Ναι.
Σε βλέπω.
Ναι.
Λοιπόν, οι τρεις πρωταγωνίστριες για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο, στο intro της συγκεκριμένης σειράς κάθονται πάνω σε ένα... στα κεραμίδια, σαν γάτες. Ουσιαστικά, ντυμένες νύφες και τραγουδάνε μία άρια, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό, η οποία είναι γεμάτη μιάου, σαν να λένε νιάου, τις γατούλες, έτσι. Και αυτό αρχικά ήταν ένα ιταλικό τραγούδι, κωμικό ντουέτο διαβάζω, μάλλον για την όπερα, του Τζιοακίνο Ροσίνι.
Δεν μπορώ να πω
τον άνθρωπο Τζουζεπίνο. Διαβάζω ότι ήταν, λέει, για 2 φωνές, για αντρική και γυναικεία, και ονομάζεται ντουέτο μπούφο di due gatti.
Για 2 γάτους.
Είναι κωμικό ντουέτο για 2 γάτες. Των 2 γάτων.
Για 2 γάτες, τέλος πάντων.
Ναι. Και γι' αυτό λένε όλες μιάου.
Τέλεια. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τις Σαββατογεννημένες.
Ναι.
Που έκαναν. Χαλάρωσε. Που έκαναν πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 22 Σεπτεμβρίου του 2003.
21 χρόνια.
Ναι, 21 χρόνια.
Φοβερό.
21 ναι, χρόνια. Ήταν 33 επεισόδια. Αν και το ρετρό DB, ο φίλος σου, υποστηρίζει πως είναι 32.
Η Wikipedia λέει 33.
Το τελευταίο επεισόδιο έπαιξε την Παρασκευή 2 Ιουνίου του 4.
Α, έχω να σου πω εδώ fun fact, γιατί ουσιαστικά δεν είναι ότι άλλαξε μέρα στη μέση τη σεζόν. Όμως, στο τέλος εκεί το καλοκαίρι, είχε, λέει, τον τελικό της φάρμας.
Α, ναι.
Δεν ξέρω ποια φάρμα ήταν αυτή, η πρώτη. Η πρώτη πρέπει να ήταν.
Δεν πρέπει να ήταν η πρώτη.
Εντάξει, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και είχε και έναν αγώνα ποδοσφαίρου, λέει. Είχε πάρει το Μέγκα τότε το Euro, οπότε έδειχνε τους αγώνες ποδοσφαίρου, οπότε και... αλλάξαν τις ημέρες στα 2 τελευταία επεισόδια.
Δεν το θυμάμαι. Να πω εγώ εδώ τώρα αυτό που σου έλεγα πριν. ότι εγώ αυτή τη σειρά δεν την έχω δει στην πρώτη προβολή, γιατί τότε δεν είχα τηλεόραση.
Αχ, τον καημένο.
Όχι, ρε, δεν ήταν. Μια περίοδο που ήμουν στη σχολή, δούλευα, δεν είχα τηλεόραση, καν δεν είχα επαφή.
Την είχε δει, πώς το λένε, διανοούμενος, ότι δεν τη χρειάζεσαι.
Ναι. Δεν είχα τηλεόραση, καν την είδα πιο μετά. Όπως και το παραπέντε, μαλάκα.
Ναι, καλά, φοβερό αυτό, ε. Όχι, αυτά τα έβλεπα και μάλιστα θα σου πω. True story για το παραπέντε. Τη δεύτερη σεζόν ήμουνα στη Γαλλία και περίμενα πώς και πώς να ανέβει. Ήταν τότε που άρχιζαν να ψιλομπαίνουν τα. Στο ίντερνετ. Δεν ξέρω τώρα πού το έβρισκα. Κάπου το έβρισκα στο ίντερνετ πάντως. Και περίμενα πώς και πώς να ανέβει για να δω τα τελευταία επεισόδια, γιατί ήμουνα έξω.
Α, οκ.
Η δεύτερη σεζόν. Τέλος πάντων, τώρα έχω να πω εγώ ότι ο Αντώνης έχει δύο τηλεοράσεις και αν μπορούσε θα είχε και μία μέσα στο καμπινέ, για να μην σας το παίζει διανοούμενος.
Ισχύει. Δεν βλέπω όμως τηλεόραση. Ρε, στην YouTube βλέπω κάτι άκυρα, δεν βλέπω με τηλεόραση.
Ναι, μωρ, εντάξει, πλάκα κάνω. Εννοείται, τι να δει στην τηλεόραση, εκτός από Φαμαγκούστα και Μαέστρο δηλαδή.
Έλα τώρα.
Και μάγισσα, συγγνώμη.
Γιατί τώρα τελειώσαμε το Φαμαγκούστα και έχουμε πιάσει το Μαέστρο.
Όχι, δεν το τελειώσαμε το Φαμαγκούστα. Το Φαμαγκούστα είναι μια αγάπη παντοτινή. Αλλά έχουμε άλλη μια αγάπη. Είναι σαν τα παιδιά. Άμα κάνεις δεύτερο παιδί, δεν το αγαπάς λιγότερο.
Καλάρωσε, πολύ τεκνέ. Καλάρωσε.
Έτσι. Εγώ θα πω μόνο πριν μπούμε στη σειρά για τα καλά, ότι αυτή τη στιγμή που ακούτε το επεισόδιο, η μάγισσα έχει τελειώσει.
Ναι, έχει τελειώσει. Αυτό έχω να πω μόνο. Θα μας πεις για τη σκηνοθεσία, γιατί κάτι μαναφού και έχουμε πάλι εδώ πέρα.
Λοιπόν, εδώ είναι μάλλον μια αγαπημένη συνήθεια των σειρών εκείνης της εποχής και λίγο πιο παλιά, να ξεκινάνε με άλλο σκηνοθέτη και να τελειώνουν με άλλο σκηνοθέτη. Τα πρώτα 6 επεισόδια τα σκηνοθέτησε η Πινελόπη Κροντιροπούλου.
Από το «Εμείς και εμείς» έχει πεθάνει η κυρία αυτή, σωστά?
Ναι, μπράβο.
Και δεν πρέπει να τη λέω και κυρία, συγγνώμη.
Ήταν μία από τους 4-5 σκηνοθέτες του «Εμείς και εμείς» και έχουμε ξανααναφερθεί σε αυτήν στο επεισόδιο εκείνο. Και μετά βέβαια ανέλαβε ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Αντώνης Αγγελόπουλος.
Από το 7ο έως το 32ο, σωστά?
Σωστά. Ή 33ο, αν λάβουμε υπόψη μας στη Wikipedia. Ο Αντώνης Αγγελόπουλος έχει αναλάβει στη μέση ή τέλος πάντων λίγο μετά το ξεκίνημα πάρα πολλές σειρές. Έτσι έγινε και με τον Dolce Vita, που ήταν μαζί με το Ρίγα, έτσι, σκηνοθετούσαν μαζί. Έτσι έγινε και με τα Εγκλήματα, αν θυμάσαι που το είχαμε πει.
Ναι, σωστά.
Ήταν ο Αντώνης ο Τέμπος, ο οποίος είχε τότε 3 σειρές, μεταξύ των οποίων και οι Παντρεμένοι έχουν ψυχή και δεν μπορούσε να αναλάβει και αυτή. Καλά, τα Εγκλήματα ήταν πολύ ύπαθα στην αρχή, με το ζόρι βγήκανε και τελικά ανέλαβε αυτός.
Να πάμε στο cast.
Λαμπερό cast. Πάμε.
Λαμπερό. Ελένη Ράντου, που ήταν η Μπία Μπέκου, ηθοποιός.
Η πύραρχος Δεσίλα.
Ναι.
Κατιάνα Μπαλανίκα, Εκατερίνη Τόγκα, ή για τους φίλους Κέτη, καθηγήτρια.
Η Ράνια Σχίζα, ήταν η Σούλα Καραγιανίδου, έμπορος.
Ο Σάκης Μπουλάς, ο οποίος ήταν ο Σάβας Κατσίκης, επτανήσου 12.
Η Βασιλική Ανδρίτσου, που ήταν η Σίση, η μακιγιές.
Ο Αντώνης Καριστινός, ο οποίος έκανε το Γιώργο Πέτρου, το σκηνοθέτη στην Πυρκαγιά.
Η Μαρία Ανδρούτσου, που ήταν η Τάμι Τσανάκα, ηθοποιός και βουλευτής.
Βεβαίως, γιατί η ζωή είναι γυναίκα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, που έκανε τον Χωσέ Αντώνιο Μαρθελίνο Γκουτιέρεθ, εντερικόν. Ο υπάλληλος στο μαγαζί που είχε η Σούλα.
Και ο Αργύρης Αγγέλου, που ήταν ο Ασημάκης Λαζάρου μαθητής και ερωτευμένος με την Κέτη, με την κυρία Τόγκα.
Το βασικό cast ήταν αυτό. Έχει κάποιους άλλους που εμφανίζονται κατά καιρούς, όπως ήταν η κυρία Λαζάρου, η Μάγδα Τσαγκάνη, η μαμά του Μάκη. Αλλά το βασικό cast ήταν αυτή η ηθοποίη.
Λοιπόν, να πούμε λίγο την πλοκή.
Ναι.
Ο Σάβας, ένας 45άρης γλετζές και γυναικάς, κερδίζει στο Τζόκερ 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι το μαθαίνει την ώρα που οδηγεί, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και ξυπνά την επόμενη μέρα στο νοσοκομείο με ολική αμνησία.
Το χειρότερο είναι πως οι μόνοι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι ο υπερτυχερός είναι αυτός είναι οι τρεις πρώην σύζυγοί του. Η Κέτη, η Μπία και η Σούλα. Το να του πάρουν το τυχερό δελτίο είναι η καλύτερη εκδίκηση για αυτές που τις παράτησε με τον χειρότερο τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι ο μόνος που ξέρει που είναι το δελτίο είναι ο Σάβας. Ή μάλλον ήξερε, γιατί τώρα δεν θυμάται ούτε το όνομά του.
Πολύ πρωτότυπο σενάριο, νομίζω, έτσι.
Ναι, είναι το σενάριο με το οποίο μας συστήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης και είναι πολύ χαρακτηριστική γραφή δική του, που εκτός από την πολύ καλή ατάκα, έχει και ένα σενάριο που σε βάζει, ρε παιδί μου, μέσα με έναν τρόπο. Δηλαδή, έχει εξέλιξη, έχει πλοκή.
Και πάρα πολύ αστείο.
Αυτό συζητάγαμε πριν, ότι δεν ξέρω ποια ατάκα πρέπει να πω που με τρελαίνει περισσότερο. Έχω 2-3 top, θα τις πω μετά. Αλλά πραγματικά είναι μία και μία οι ατάκες.
Εγώ διαλυόμουν με Χωσέ, δεν άντεχα.
Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ και εμένα.
Νομίζω ήταν ο καλύτερος ρόλος της σειράς ο Χωσέ. Δεν υπήρχε.
Δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν σκηνές μέσα από το μάθημα που έκανε η Μπαλανίκα με τους μαθητές που δεν υπήρχαν, εντάξει. Δηλαδή, εσύ λέει θα... γίνεις, λέει, νηπιαγωγός και πού θα κάνεις μάθημα στα παιδιά των Guns N' Roses.
Δεν μου λες, Φαντή, τόση ώρα σε κοιτάω, αλλά δεν έχω καταλάβει. Τι έχεις ντυθεί σήμερα?
Αποφάσισα να γίνω κοθομεταλλού, κυρία.
Μεταλλού, δεν σ' άρεσε?
Όχι.
Πολύ καλά έκανες. Διότι βρεφονιπιοκόμος που δήλωσες, δεν σε βλέπω.
Όχι, θα γίνω και βρεφονιπιοκόμος.
Α, θα κρατάς τα παιδιά των Guns N' Roses.
Αυτή δεν είναι goth.
Ενώ εσύ νομίζεις ότι είσαι.
Αυτό με την αρετούσα, η αρετούσα ήταν. Ποιο ήτανε?
Με τη γίδα του, ναι.
Ναι, εντάξει, εκεί διαλυόμουν, δεν άντεχα.
Έχει πολλά. Έχει να πεις μάθημα για την Αντιγόνη, που λέγανε όλοι ότι εγώ πιστεύω ότι η Αντιγόνη ήταν μια κομπλεξιά.
Στο πρώτο επεισόδιο, θυμάσαι που του λέει να πεις για την Αντιγόνη και λέει δεν θέλω να μας πεις τι ζώδιο είναι, ούτε αν ήταν ξανθιά.
Λαζάρου.
Μάλιστα.
Για πες μας λοιπόν τι ξέρεις για την Αντιγόνη και μην πεις τι ζώδιο ήτανε.
Η Αντιγόνη.
Ναι.
Η Αντιγόνη.
Το είπαμε αυτό, παρακάτω.
Η Αντιγόνη.
Τρώει μήνα στο μπαλκόνι. Κάτσε κάτω. Θα σε πάρεις και πολιτήριο τρομάρα σου.
Πώς, κυρία Κατσίκη, να μην έχω κι εγώ ένα χαρτί?
Να πάρεις χαρτί κουζίνας, δεν να πάρεις απολυτήριο.
Έχει πάρα πολλές ατάκες, δεν υπάρχει.
Να πούμε ότι η σειρά έχει πάρα πολύ ψηλά νούμερα. Όχι βέβαια στο βαθμό του παραπέντε, έτσι. Κειμενόταν μεταξύ του 22 με 27%. Και σε κάποια επεισόδια είχε κάνει πάνω από 30, σωστά?
Ναι. Επειδή είναι πιο πρόσφατο και υπάρχει καλύτερη καταγραφή, είχε το Wikipedia ολόκληρο πίνακα που είχε τα νούμερα τηλεθέσεις ανά επεισόδιο. Αλλά ήταν μια σειρά που έκανε αίσθηση. Να δώσουμε εδώ ένα ωραίο fun fact που έχει αποκαλύψει και ο Αργύρης Αγγέλου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ουσιαστικά ο Καπουτζίδης είναι, ρε παιδί μου, η κλασική περίπτωση των ανθρώπων που ασχολούνταν με την υποκριτική και ήθελαν να γράψουν προκειμένου να παίξουν, τουλάχιστον στην αρχή, έτσι. Οπότε ήταν παρέα και με τον Αργύρη Αγγέλου και, αν δεν κάνω λάθος, ήταν παρέα και με την Αγγελική Λάμπρη. Οπότε κάποια στιγμή έγραψε, δεν ξέρω αν ήταν το πρώτο του σενάριο, έγραψε αυτό το σενάριο και είχε κλείσει ένα ραντεβού με το Μέγκα για να πάει να συζητήσει. Και λέει ο Καπουτζίδης ότι την προηγούμενη μέρα από τη χαρά και τα λοιπά είχαμε βγει και αρχίζαμε να πίνουμε και τέτοια και εγώ δεν πίνω και πολύ και έγινα χάλια. Με πήρε ο ύπνος, έσκασε μύτη στο σπίτι μου ο Αγγέλου και κοπάναγε τις πόρτες για να σηκωθώ. Με έβαλε στο ντουζ με τα ρούχα, άνοιξε το νερό για να ξυπνήσω. Και πήγα τελευταία στιγμή και με ένα πονοκέφαλο, ξέρεις, το κλασικό hangover, για να μιλήσω με αυτούς τους ανθρώπους στο Μέγκα.
Μαλάκα, για φαντάσου τώρα να χάσει το ραντεβού σου για αυτόν τον λόγο.
Να σου πω κάτι. Σου έχει τύχει σε κάτι πολύ σημαντικό για εκείνη την περίοδο, έστω, να σου συμβεί πάντα κάτι και να είσαι χάλια σε εκείνο το ραντεβού, ενώ θες να είσαι τέλεια?
Ναι, έχει συμβεί, όχι πολλές φορές, γιατί εγώ αγχώνομαι από την προηγούμενη μέρα. Να σου πω την αλήθεια.
Είμαι χάλια από την προηγούμενη μέρα.
Όχι, ρε. Εννοώ ότι όταν έχω κάτι τόσο σημαντικό το πρωί, εγώ τουλάχιστον, έτσι. Και δεν βγαίνω, δεν πίνω, προσπαθώ να κοιμηθώ νωρίς.
Ναι,
γιατί ακριβώς πιο μικρός έχω πάθει διάφορα τέτοια.
Συνήθως όταν έχεις αυτή την αγωνία, όλο κάτι θα συμβεί για να στο επιβεβαιώσει. Αυτό έχω παρατηρήσει.
Ναι, καλά, σίγουρα.
Τέλος πάντων, όλα τα υπόλοιπα είναι τηλεοπτική ιστορία. Το serial επιλέχθηκε. Εμένα μου έκανε εντύπωση και δεν μπόρεσα να βρω συγκεκριμένες πληροφορίες. Πώς κατάφερε. Όχι ο Καπουτζίδης, γενικά, ρε παιδί μου, πώς πίστηκαν τόσο μεγάλοι ηθοποιοί, γιατί και ο Μπουλάς και η Ράντου και η Μπαλανίκα, η Σχίζα δεν ήταν τόσο γνωστή τηλεοπτικά. Ήτανε μεγάλα ονόματα.
Εντάξει, ρε, εσύ δεν ήταν και τεράστιο δελερ το σενάριο, όμως ήταν φανταστικό.
Ισχύει. Φανταστικό, πραγματικά.
Τεράστιο δελερ το σενάριο αυτό τώρα. Φανταστικό. Και η ατάκα στην ατάκα δεν υπήρχε.
Και εγώ πιστεύω ότι οι ηθοποιοί που έχουν και μια εμπειρία, γιατί το έχουμε δει κάνοντας το podcast πολλές φορές, όταν παίρνουν στα χέρια τους τόσο καλό σενάριο, το καταλαβαίνουν. καταλαβαίνουν.
Ε, βέβαια.
Είδες που το έλεγε και η Παναγιωτοπούλου για τον Dolce Vita, που το λέγανε και οι τρεις στις τρεις χάριτες, ότι είχαμε πάρει τα σενάρια και λέγαμε, ρε παιδιά, τι σενάριο είναι αυτό, φοβερό, ας πούμε.
Έτσι πιστεύω εγώ τώρα, εντάξει, δεν ξέρω.
Τέλος πάντων, σε ό,τι έχει να κάνει με το serial, εκείνο που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι απλωνόταν σε τρεις διαφορετικούς κόσμους, ας πούμε, τη ζωή της κάθε μίας γυναίκας που ήταν πρώην του Σάβα, και ήταν τρεις τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Ήταν δηλαδή το μαγαζάκι, το έδειχνε σαν να είναι κάπου στο μοναστηράκι, ας πούμε, με τα σουβενίρ. Που ήταν η Σούλα με τον Χωσέ και πουλάγανε τα αρχαία και λέει: άμα το σπάσω εγώ, πρέπει να το πληρώσω. Άμα είναι από εσάς χωρίς χέρια, λέτε είναι πολύ ωραίο, είναι αρχαίο.
Και μάλιστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Καπουτσίδης έχει πει ότι την έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Και από εκεί εμπνεύστηκε.
Άντε ρε.
Ναι, ναι, το έχει πει. Το έχει πει ότι ουσιαστικά ήταν η πρώτη δουλειά που έπιασε στην Αθήνα. Αυτή. Σε τέτοιου τύπου κατάστημα.
Έπως, έπως. Και είχε και μια, σε μια φάση που εξηγούσε στο Μπουλά που είχε αμνησία τα γαλματάκια. Και έλεγε, ρε παιδί μου, κουκουβάγια, μεγάλη κουκουβάγια. Και φτάνει στη νίκη της Αμοθράκης και λέει Μοθράκη.
Αφροντίτα. Νίκη της Μοθράκης.
Σαν Μοθράκης.
Ασύ, όχι Μοθράκης, σαν Μοθράκης.
Δηλαδή?
Δηλαδή μοιάζει με Μοθράκη, αλλά δεν είναι.
Που πήγαινε νυχτεριδινό σχολείο.
Νομίζω ότι τη σχίζει, τη λένε ακόμα στην Ιωρασούλα.
Ναι, πολύ πρόσφατα πήγε στο Studio 4. Θα πω επισήμως ότι το Studio 4 είναι η αγαπημένη μου εκπομπή.
Ναι, και η δικιά μου.
Είδες τη Μεντή τώρα, την πρόσφατη.
Ναι, καλέ.
Ήταν μια απόλαυση. Μια απόλαυση.
Δεν χάνω συνέντευξη του Studio 4 και γενικά την εκπομπή τη βλέπω και από την αρχή πολλές φορές. Αλλά συνέντευξη σίγουρα δεν χάνω. Σίγουρα δεν χάνω.
Και ξέρεις τι νομίζω ποια είναι η μαγιά. Ότι οι συνεντεύξεις είναι μια ώρα. Τον έχουν εκεί κάθετο άνθρωπο, συζητάνε, δεν τον ξεπετάνε, ρε παιδί μου, πώς να σου πω.
Ναι, ναι, είναι καλά, σίγουρα. Μα δηλαδή, εμένα μου άρεσε και η Ζαμπέτο Γλου από το Τζόι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Ισχύει, αλλά νομίζω ότι εδώ βρήκανε λίγο πιο ωραία τον εαυτό τους. Γιατί στο Τζόι θέλανε να είναι και λίγο πιο lifestyle όπως ήταν παλιότερα. Ενώ τώρα δεν τους απασχολεί αυτό. Είναι πιο cool.
Ναι, παίζει, παίζει.
Εκεί λοιπόν η Ράνια Ισχύζα έχει πει ότι ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, με φωνάζουν σενιόρα Σούλα στο δρόμο. Και πιτσιρίκια έτσι που εμείς ζούσανε τότε. Αλλά η ίδια λέει ότι για αυτήν δεν είναι, λέει, πρόβλημα. Ίσα ίσα είναι παράσημο. Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτή δεν είχε κάνει τίποτα στην τηλεόραση πριν. Ενώ ήταν 13 χρόνια στο θέατρο, τηλεόραση δεν είχε κάνει τίποτα, τίποτα, ούτε μικρό ρόλο, ρε παιδί μου.
Ξανά έκανε με τα Λευτέρη, δεν θυμάμαι.
Είχε κάνει μία σειρά που έπαιζε και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, που ήταν ζευγάρια και ο ένας ήθελε τον άντρα του άλλου. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε καθόλου αυτή τη σειρά όμως.
Ο ένας θέλει τον άντρα του άλλου, άκουσα καλά.
Ναι, κάπως σαν να αλλάξανε παρτενέρ τα ζευγάρια αυτά. Χωρίς να το ξέρουνε. Έπαιζε και ο Προύσαλης, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν από τις τελευταίες του Προύσαλη.
Δεν καταλαβαίνω τίποτα τι είναι αυτό που μου λες.
Στο Μέγκα ήτανε. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τίτλο καθόλου, αλλά το θυμάμαι.
Πάλι δεν είχα τηλεόραση.
Νομίζω ότι έχει κάνει 2-3, αλλά σίγουρα εντάξει, όταν κάνεις μια τέτοια σειρά τόσο.
Καλά, ρε, εννοείται.
Είναι δύσκολο να κάνεις κάτι άλλο που να μείνει, ας πούμε. Η Ισχύζα στην ίδια συνέντευξη είπε ότι το ρόλο τον πήρε χάρη στην Ξένια Καραγεροπούλου.
Α.
Οι παλιές ηθοποιοί πάντα ορίζουν τα πράγματα κάπως.
Εντάξει, τώρα Ξένια Καραγεροπούλου, ρε φίλε, μεγάλη μορφή.
Όπως ήταν ο Γιουκλάκης στα 90s.
Ακόμα και φέτος έπαιζε Ξένια Καραγεροπούλου στο Humans.
Φτού φτού να είναι καλά η γυναίκα. Είναι θαυμαστό αυτό, ρε παιδί μου. Πόση ενέργεια έχει.
Πραγματικά.
Και αν δεν κάνω λάθος, γράφει, σκηνοθετεί, δηλαδή δεν παίζει.
Ναι,
απλά.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Mm. Βέβαια.
Κάπως τώρα την πρότεινε γιατί παίζανε μαζί στο θέατρο, κάτι τέτοιο. Ήταν, λέει, μια λίστα με ονόματα που έδωσε στο κανάλι η Ξένια Καλογεροπούλου. Και ήταν μέσα σε αυτή τη λίστα η Σχίζα.
Πάμε να πούμε για τη Μάγδα Τσαγκάνη, για την κυρία Λαζάρου.
Εγώ αυτή την τύπησα, την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία περσόνα. Όπου και αν έχει παίξει, ξεχωρίζει.
Έχει γέλιο πολύ.
Και αυτή έχει μείνει ως μαμά στην τηλεόραση συνήθως.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι έκανε τη μαμά και στο φίλο της Μαρίας της Άσχημης. Θυμάσαι, το έβλεπες αυτό καθόλου?
Όχι, ούτε καν.
Και έκανε τη μαμά του που ήταν ιδιοκτήτρια ζαχαροπλαστείου.
Εγώ τη θυμάμαι και γέλαγα πάρα πολύ στο Εργαζόμενη Γυναίκα, στο επεισόδιο Στα Εξάρχεια που είναι με τον Χαραλαμπόπουλο.
Έπεσε και αυτή.
Έκανε τη μαμά του θηρίου.
Αχ, ναι, ρε. Εντάξει. Σου λέω, είδες όλο τη μαμά κάνει.
Εκεί δεν υπήρχε. Αυτό το επεισόδιο το λατρεύω. Το λατρεύω αυτό το επεισόδιο. Με το
είναι ωραίο επεισόδιο.
Το λατρεύω.
Με το τυροπιτάδικο δεν είναι αυτό?
Ναι, 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 με το τυροπιτάδικο.
Είναι από αυτές τις ηθοποιούς που έχουν, ρε παιδί μου, μια στόφα λίγο έτσι πιο παλιού ηθοποιού, αν μου επιτρέπετε το κλισέ, και που πατενταρίστηκαν στην τηλεόραση ως μαμάδες.
Ναι, ισχύει, ισχύει. Όπως είναι, ας πούμε, η Μαρία Μαρτίκα.
Μπράβο, μπράβο, αυτή έχω κι εγώ στο μυαλό μου.
Α, εδώ είσαι.
Εδώ.
Ας τα παρτών και τα μαρτών. Τι βαθμός είναι αυτός που έβαλες το παιδί?
Ποιο παιδί?
Το παιδί και το δελφίνι. Το παιδί μου, το παλικάρι μου.
Γεια σας, κυρία.
Χαιρετούρεσαι, μάνα, να είναι σένα. Τι βαθμός είναι αυτός που έβαλες στην έκθεση? Δύο. Είμαστε με τα καλά μας. 7 σελίδες έκθεση και έβαλες 2. Το όνομά σου να γράψεις μόνο, παίρνεις μονάδα.
Το παλικάρι σας έγραψε και τη διεύθυνση γι' αυτό.
Έγραψε εσύ που μένουμε?
Όχι.
Ώρα είναι να μας κουβαληθεί τέτοιο καφέ.
Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση, σας διαβεβαιώ.
Η Τσαγκάνη λοιπόν μπήκε για ένα ρόλο μικρό. Στις αρχές θα πρέπει να το είδες και στο πρώτο επεισόδιο, επειδή μου το είπες ότι το είδες τώρα.
Το είδα σήμερα το πρώτο επεισόδιο, ναι.
Ήτανε και αυτή στο νοσοκομείο γιατί κάτι λέει είχαν ξεχάσει. Είχαν ξεχάσει μια λαβίδα μέσα της, είχε κάνει μια εγχείρηση.
Είχε κάνει χολή, ναι.
Και ήταν δίπλα στο Σάβα που ήταν εκεί μετά το ατύχημα.
Ακριβώς.
Και κάπου διάβασα λοιπόν ότι έλεγε ότι... Α, ήτανε σε εκπομπή στο Πάμε Δανάη. Γιατί το Πάμε Δανάη έχει πάρα πολύ ωραία τέτοια αφιερώματα από παλιότερες σειρές και τα λοιπά. Και έλεγε λοιπόν ότι εκείνη την ώρα που κάνανε τα γυρίσματα και ήταν μαζί με τη Ράντου, της λέει, ρε Ελένη, λέει, τι ωραίο σενάριο, λέει. Μακάρι να είχα, λέει, ακόμα, λέει, μερικά επεισόδια, λέει, να παίξω σε 10 επεισόδια. Και ακούγεται από πίσω της μια φωνή που λέει, θα κάνω τα δυνατά μου. Η Τσακάνη δεν είχε ιδέα ότι ο Καμπουτζίδης ήταν και ο σεναριογράφος.
Ναι,
και της απάντησε ο Γλυκούλης ότι σας δίνω το λόγο μου ότι θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να παίξετε περισσότερο. 11 μπορεί να είναι τα επεισόδια, 9 όχι.
Και έπαιξε μέχρι το τέλος, αν δεν απατώμε, έτσι.
Ναι, ναι, έπαιξε πολύ. Είχε κάτι σκηνές μετά στο σχολείο, έπος. Έπος που πήγαινε με το παιδί της και καλά, για να πει γιατί του έβαλε 3.
Καλά.
Δεν τα λέει, τώρα, δεν τα λέει το παιδί.
Θέμα στο άλλο, βέβαια.
Ναι.
Αλλά η σκηνή που είναι ντυμένο στα πόδι.
Εντάξει.
Διαλύομαι. Διαλύομαι.
Να πας να κάτσεις στο βραχάκι. Που το θέμα ήταν, λέει, θάλασσα και αυτός άκουσε θαλασσινά, κάτι τέτοιο.
Δεν το θυμάμαι τώρα. Θυμάμαι που ανοίγει την πόρτα και μπαίνει αυτός ντυμένο στα πόδι.
Πώς τα σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά πώς τα σκέφτεται. Τρελαίνομαι. Και σε σχέση με, όπως το λέγαμε για την κουβέντα πριν, οι άλλοι δύο κόσμοι, γιατί ο ένας ήταν το μαγαζί, ο άλλος ήταν η τάξη, που επίσης είχε πάρα πολύ γέλιο.
Ναι.
Εγώ θυμάμαι που κάνανε οντισιόν για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή και τραγουδάγαν όλοι «Ξέρω τι ζητάω». Τίποτα δεν μένει πια να σε κρατάει.
Δεν μπορώ, ρε μαλάκα, αλήθεια.
Πηγαίνανε αδειάδες και τραγουδάγανε «Ξέρω τι ζητάω». Και οι άλλοι ήταν φυσικά επικοί επίσης, εμπνευσμένοι απόλυτα από τις σαπουνόπερες του Φόσκολου. Η σειρά, έτσι, η σαπουνόπερα.
Η Πυρκαγιά.
Πύραρχος Δεσίλα, Βερόνικα Δεσίλα.
Έφυγε ένα παιδάκι από το Λένι.
Μου είπαν ότι θα είμαι για 2 επεισόδια, μην τους πιστέψεις. Και εμένα έτσι μου είπανε και έφαγα 10 χρόνια από τη ζωή μου.
6 χρόνια μες σε αυτό το κολοσσίδι, αλλά 6 χρόνια. Ήμουν ανάπηρη και περπάτησα. Ήμουν τυφλή και είδα. Ήμουν πλούσια, έγινε φτωχιά. Ήμουν φτωχιά, έγινε πλούσια. Παντρεύομαι, χωρίζω, ξαναπαντρεύομαι, ξαναχωρίζω. Και αυτό το κράνος εκεί. Ένας άνθρωπος δεν λέει να το αλλάξει. Κάθε μήνα μου φαίνεται και ένα εξώγαμα. Ένα κράνος δεν σκέφτεστε να μου φέρετε. Δεν είμαι κουνέλα να γωνιά, παιδιά. Είμαι η Βερόνικα Δεσίλα, αρχηγός της πυροσβεστικής και δεν έχω κράνος.
Και διαλυόμουν και με τον Τσίγκο, έτσι.
Πόσο ωραίος είναι ο Ρώμα σε αυτό το ρόλο. Δεν μπορώ.
Ναι, 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 πραγματικά. Πραγματικά.
Η Γιορτάγκα. Η Γιορτάγκα και η Βερόνικα πλατσουρίζουν στην αυλή. Εν τω μεταξύ, είχε πάρα πολύ γέλιο γιατί το είχε μελετήσει, ρε παιδί μου, εξονυχιστικά το κομμάτι σαπουνόπερα. Και ήταν σαν να είχε γράψει ολόκληρη σειρά μέσα στη σειρά για τις σκηνές που παίζονταν στα γυρίσματα ουσιαστικά. Είχε πάρα πολύ γέλιο γιατί έλεγε, ξέρω εγώ, ότι κυνηγάω τον παρανοϊκό εμπριστή και τον αδερφό του, τον παρανοϊκό εγκλωβιστή, που εγκλώβιζε ανθρώπους στα σανσέρ. Και προς το τέλος, αυτοί που το έχουν δει θυμούνται ότι για να τελειώσει, ας πούμε, ο ρόλος της, ουσιαστικά έδειξε ότι αυτή είναι και η πύραρχος Δεσίλα και ο παρανοϊκός εμπριστής που κυνηγάει τόσα χρόνια.
Πιο φόσκολος δεν γίνεται.
Ναι.
Τι είναι αυτό που διάβασα? Με απαγάγουν?
Εσάς και την Αμαριλής.
Ωραία, θα έχω και καλή παρέα. Ποιοι με απαγάγουν? Διάβασα καλά?
Η Σωσίας Αμαριλίδος Σιβάντα και η Σωσίας Βερόνικα Συναυσικά, που είναι και αυτές μάνα και κόρη, απαγάγουν τη Βερόνικα και την Αμαριλίδα.
Μ' αρέσει που μου το λες σαν τελείως φυσιολογικό. Να σου πω, αγόρι μου, διάβασε κανένας αυτό το σενάριο πρωτού εγκριθεί?
Τι να σας πω, δεν ξέρω.
Κατάλαβα, μας υποχρέωσες, άντε πήγαινε.
Και επίσης, βέβαια, μέσα από εκεί, έπως η Σύση, η μακιγιές.
Εντάξει, καλά.
Την οποία από εκεί τη γνωρίσαμε, έτσι. Ήταν πριν το κόκκινο δωμάτιο αυτό.
Σίγουρα ήταν πριν το κόκκινο δωμάτιο.
Από εκεί τη γνωρίσαμε. Ήταν εκπληκτική. Έχει κάτι σκηνές που έλεγε ότι, ξέρω εγώ, τους βάφω όλους μαύρους, γιατί θέλω να κάνω ένα statement ενάντια στην πατριαρχία. Κάτι τέτοιο. Τους βγάζω όλους χωρίς μπλούζες.
Και ήταν, νομίζω, ο Λευτέρης, θα μου θυμίσεις τώρα, ήταν να παίξουν οι Σαββατογεννημένες στο Παραπέντε.
Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που αποκάλυψε η Ελένη Ράντου, το οποίο το είχα δει όταν το είχε πει. Ήταν σε μία από τις εκπομπές στο Joy, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Είχε μια στήλη το Joy, το θυμάσαι τότε, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Που ήταν ένα βίντεο το οποίο έπαιζε μετά τη συνέντευξη και ουσιαστικά τους έλεγε ο ηθοποιός κάποια πράγματα.
Ναι. Κατάλαβα τι λες.
Για πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν, ρε παιδί μου. Οπότε η Ράντου εκεί εξήγησε ότι μετά το τέλος των Σαββατογεννημένων, ο Καπουτζίδης έγραφε το Παραπέντε και την πήρε τηλέφωνο και της λέει: Θέλω, λέει, να βάλω και τις τρεις σας να κάνετε έναν ρόλο στο Παραπέντε, το ρόλο του πνεύματος. Που βοηθάει τους καλούς. Αυτό που έκανε η Μακρυπούλια. Και ήταν η Ράντου που του είπε: Μην το κάνεις, μην τα μπλέξεις, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Βάλε καινούριο πρόσωπο.
Σωστή η Ράντου.
Σωστή. Εγώ δεν μπορώ να σου πω, βέβαια, ότι δεν θα με intrigger να το δω. Και θα ήταν και crossover γαμάτο, έτσι.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά εγώ συμφωνώ με τη Ράντου.
Εντάξει, προφανώς εκ του αποτελέσματος αποδείχτηκε και απολύτως σωστή, γιατί ο ρόλος της Αμαλίας ήταν. Πάρα πολύ ωραία γραμμένος. Καλά, το Παραπέντε όταν θα το κάνουμε έχει πάρα πολλά τέτοια. Πώς το λένε, τέτοιες καραμπόλες. Άλλοι ηθοποιοί ήταν για πρωταγωνιστές. Η πιο βασική ηθοποιοί που κάναν το μεγάλο γκέλ, η Ντάλια και η Ζουμπιλή, ας πούμε, δεν ήταν εξ αρχής στο σενάριο με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, νομίζω ότι το έχω ακούσει αυτό.
Θέλετε τη Δανδουλάκη. Ο Καπουτζίδης το έχει πει. Μην μιλήσεις, μην μιλήσεις. Κράτησε το για τον εαυτό σου.
Εντάξει.
Να σου πω. Θέλεις τώρα να μιλήσουμε λίγο για σκηνές που θυμόμαστε, γιατί τις είπαμε έτσι λίγο πιο σποραδικά και διάσπαρτα.
Εγώ θυμάμαι πολύ Χωσέ. Πάρα πολύ Χωσέ. Δηλαδή βάζω και βλέπω στο YouTube και μια φορά Best of Χωσέ και τέτοια.
Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Αυτή τη σκηνή που λέει: Άμα είναι κάποιος και δίνει πληροφορίες στον εχθρό.
Αυτό. Τότε την περίοδο που θα πήγαινε στο στρατό, που νόμιζε ότι θα πάει, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι.
Τύπου
τι διακοπές, θα μας ταΐζουν κιόλας. Πολύ ωραία.
Σενιόρα, σου λέμε κουρέψανε.
Θα έρθει ο χολαργός, πες του ένα καλό λόγο. Και μετά ήταν η Ατακάρα που εμφανίζεται ο Αθανασίου και λέει: Σενιόρα Σούλα, ο χολαργός. Κύριε Χολαργέ, πώς το είπε η Σενιόρα Σούλα. Πολύ ωραίο προάστιο κάνει αυτή.
Ναι, ωραία περιοχή. Και αυτό που θυμάμαι μόνιμα είναι ότι θέλω να πάω στο Κομωτηρί.
Στο Κομωτηρί. Ποιο Κομωτηρί και Κομοκασέρι? Δίπλα στην Ξανθιά.
Αυτό που είναι δίπλα στην Ξανθιά.
Θέλω να πάω στο Κομωτηρί. Για να βλέπω μία φίλη μου.
Άντε πάλι με το Κομωτηρί. Τι είναι αυτό, Χριστιανέ μου?
Είναι πόλη, δεν το ξέρεις?
Πού?
Στη Ελλάδα, δίπλα στη Ξανθιά. Κοντά στην Τουρκία.
Κομωτηρί! Κομωτηρί και Κομοκασέρι. Και δεν είναι Ξανθιά, Ξάνθη.
Καλά να πάω?
Όχι.
Πορκέ?
Πορκέ είναι μια χαρά πόλη. Αν πας εσύ θα την κάνεις μπάχαλο.
Λοιπόν, εγώ έχω πολλές αγαπημένες. Πρώτα απ' όλα θα πω, χωρίς να πω καν ατάκα, γιατί αυτό ήταν που ξεχώρισε στο ρόλο του Σάκη Μπουλά. Ο Σάκης Μπουλάς ήταν εξαιρετικός.
Ποίημα.
Το πώς έκανε τη ματιά του να χάνεται, σαν να είναι τελείως βλαμμένος. Νόμιζε ότι είναι βλαμμένος πραγματικά. Δεν υπάρχει ρεση.
Και ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά τις έχει εκμεταλλευτεί, έτσι.
Ναι, και εκεί που άρχισε να ξυπνάει, αν το θυμάσαι, πώς άλλαζε η ματιά του. Δεν είμαι ειδικός, ρε παιδί μου, στην υποκριτική, αλλά θεωρώ ότι το έκανε τόσο ωραία, τόσο καλά.
Ναι, ρε, ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός.
Έχει και ένα true story που το έχει πει η Ράντου, το έχει πει η Σχίζα, δεν θυμάμαι, μία από τις πρωταγωνίστριες. Στην πρώτη σκηνή εκεί, στο πρώτο επεισόδιο που είναι στο νοσοκομείο, υποτίθεται ότι ο Μπουλάς δεν καταλαβαίνει τίποτα, έτσι, έχει αμνησία, δεν τις αναγνωρίζει και τέτοια. Και αυτές πάνε για να δούνε πώς είναι και τέτοια. Και μπαίνει μία-μία.
Ναι.
Και εξηγούσε λοιπόν μία από τις πρωταγωνίστριες, δεν θυμάμαι πια το έλεγε το story, ότι τους έφαγε 8 ώρες να γυρίσουν αυτή τη σκηνή. γιατί ο Μπουλάς ήταν καταπληκτικός και είχε σκεφτεί ένα κόλπο, ξέρεις, κωμικό. Κρατούσε ένα γιαούρτι και το έτρωγε, ρε παιδί μου. Και επειδή ήταν χαμένος τελείως, με το που έμπαινε μέσα η ηθοποιός, το κράταγε κοντά στο κορμί του, σαν να μην θέλει να το πάρουνε.
Ναι.
Και το έκανε τόσο καλά που με το που ξεκινούσαν να λένε Σάβα, πέφτανε κάτω από τα γέλια. Κάνανε 8 ώρες να το γυρίσουν αυτό. 8 ώρες. Φοβερό. Από ατάκες λοιπόν, εγώ θα σου πω: έχω πολύ αγαπημένες στο σχολείο. Ο Βολτέρος με πνεύμα καυτερό. Καυστικό. Δεν ήταν πιπεριά. Και μετά στο καπάκι που λέει: ήταν φανατικός, πώς το λένε, υπέρμαχος της άνεξη. Άνεξη. 3, 4, 5. Και άλλα 5-10. Πρέπει να το δείτε αυτό, αλλιώς δεν χάνει πολύ πραγματικά. Αλλά θα σου πω, εγώ αυτή η σκηνή στην οποία διαλύομαι, νομίζω ότι για κάποιο λόγο την έχω ξαναπεί σε παλιότερο podcast, είναι όταν θέλουν να κάνουν πέρα τη Ντάμι, η οποία νομίζω ότι είναι κολλητή φίλη με τη Σούλα, και βάζουν την Πία να τους πει ότι είναι η Άννα από τη 17 Νοέμβρη. Της έχουν πει ότι είναι αδελφές. Και οι τρεις.
Ναι.
Περιγράφει η Ράντου, η οποία είναι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ με αυτή τη γυναίκα. Τι ταλέντο είναι αυτό, δεν υπάρχει. Περιγράφει πως έχουν πάει πικνίκ και ότι έχει βγάλει αυτή από την τσάντα της ρολόγια. Ότι είναι και καλά ρολογιακή μηχανισμή, ρε παιδί μου, ξέρεις. Για βόμβες. Και έχει την ερώτηση που λέει, και τη ρώτησα, τι της θέλει Σούλα τις βόμβες. Και τι σας απάντησε. Ας το διάλογο καπιταλιστικό γουρούνι.
Μια μέρα βρήκα μέσα στη σάκα της ένα καζάκι. Φοβερό! Και ενώ όλα τα κοριτσάκια της ηλικίας μας μαζεύαμε αυτόγραφα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, γραμματόσημα, η Σούλα μάζευε ξυπνητήρια. Τι το θες το ξυπνητήρι, τη ρώτησα κάποια μέρα.
Και αυτή τι σας είπε?
Ας το διάολο υπεριαλιστικό γουρούνι.
Δεν μπορώ να τη δω αυτή τη σκηνή. Διαλύομαι.
Να πούμε λίγο και το τέλος, πώς τελειώνει η σειρά, για να πάμε στο The 20.
Ναι, αμέ. Ουσιαστικά παρακολουθούμε πως στην αρχή, ας πούμε, η μία μισή την άλλη, γιατί πιστεύει η κάθε μία για την άλλη ότι της κατέστρεψε τη ζωή. Δεν τα ρίχνουν στο Σάβα στην αρχή τόσο, όσο στην επόμενη η κάθε μία.
Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι πρώτα είχε παντρευτεί την Παλανίκα, την Κέτη.
Την Κέτη, που τους έπιασε μετά στον Εροχήτη.
Τον έπιασε, μπράβο, Κέτη τον έπιασε στον Εροχήτη με τη Ράντου, την Μπία.
Επική σκηνή, επική.
Πραγματικά. Και έχει μια σκηνή που λέει: είχα κάποιες ενδείξεις ότι με κεράτωνε και έβρισκε στο καναπέ κάτι σουτιέν.
Ναι. Μετά αυτός είχε πάθει μια ανίατη ασθένεια γιατί είχε βαρεθεί την Πία. Δεν θυμάμαι πώς το έλεγε. Και τα έφτιαξε με τη Σούλα.
Την οποία την κατέστρεψε γιατί ανοίξανε μια εταιρεία και υπέγραφε επιταγές και την είχε κλείσει φυλακή.
Και την έκλεισε φυλακή ακριβώς. Πηγαίνουν λοιπόν όλες στο σπίτι στο οποίο ζήσαν και μαζί του, γιατί ήταν δικό του το σπίτι. Αυτός δεν δούλευε ποτέ, έτσι. Ήταν εισοδηματίας, έπαιρνε νίκια και τέτοια και δεν χρειαζόταν να δουλεύει. Με σκοπό να ψάξουν να βρουν το δελτίο, το Τζόκερ.
Ναι.
Και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι στην αρχή η μία προσπαθεί να βάλει τρικλοποδιά στην άλλη, να τη βγάλει απ' έξω κτλ. Γιατί λένε ότι και καλά δίνουμε τα χέρια να τα μοιράσουμε δια τρία. Τα λεφτά.
Mm-hmm.
Επίσης ατακάρατο κάθε φορά που λέει 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ευρώ. Γιατί κολλάτε όλοι στο νόμισμα. Και ο Χωσέ που έλεγε εκατομαμύρια. Στην πορεία τέλος πάντων δένονται πολύ. Και έχει, ρε παιδί μου, το ωραίο το ηθικό μήνυμα είναι ότι με τον τρόπο αυτό γνωρίζονται, έρχονται κοντά, συγχωρούν με έναν τρόπο και το Σάβα και τη συγχωρεί και αυτός και ξεχνάνε το δελτίο.
Ναι.
Και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι κάθε μία από αυτές βρίσκει το δρόμο της. Η Μπία γίνεται ηθοποιός σοβαρή που γυρίζει μια ταινία που πηγαίνει στις Κάνες.
Ακριβώς. Ο Χωσέ έχει παντρευτεί τη Σίση.
Ναι.
Και έχουν κάνει και δύο παιδιά στην Ουρουγουάη. Και έχει κάνει μάλιστα αυτή, έχει σκηνοθετήσει και μία ταινία η Σίση στο τελευταίο επεισόδιο, που είναι αντίπαλη στο Φεστιβάλ των Κανών.
Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο παιδάκι το μικρό το έχει πει Καλατράβα. Και η Κέτη έχει παντρευτεί τελικά τον Λαζάρου, ενέδωσε στον ερωτά του, ο οποίος έτσι όπως μας δείχνει έχει γίνει ένας μεγάλος pop star τύπου Σάκης Ρουβάς, ρε παιδί μου.
Έχει κερδίσει την Eurovision.
Ναι, γιατί εκείνη τη χρονιά ήταν να πάει ο Ρουβάς. Και το εμπνεύστηκε από εκεί, μάλλον, Καπουτζίδης.
Και μάλιστα κάθεται στο τραπέζι να φάνε στο τελευταίο επεισόδιο και χτυπάει το τηλέφωνό του και λέει: ποιος ήτανε? Η Ρουσλάνα.
Καλά, αυτό στο τελευταίο επεισόδιο με το τηλέφωνο. Το καλύτερο είναι η Τάμι Τσανάκα, η οποία έχει γίνει από βουλευτής, όπως την είδαμε στη διάρκεια των επεισοδίων.
Ευρωβουλευτής.
Και την παίρνει τηλέφωνο, λέει, η Χοντρολίζα Ράις. Και έχει μια στιχομηθεία φοβερή που της λέει «No! Όχι, όχι χριστιανοί μου, δεν θέλω να κάνω πόλεμο! Ας το διάλο πια!»
«No! I said no! Because να μη σε νοιάζει! Δεν θέλω καλά, στο διάλο από εκεί! I don't want to go to war! Every week τα ίδια έχουμε! Fuck you, εσύ! Ηλίθεια!»
«Ποιος ήταν?»
«Αυτή, πώς τη λένε, η Κοντολίζα Ράις.»
«Κοντολίζα Ράις.»
«Αυτή είναι, με έχει πρίξει πια. Όλο πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο. Πηγαίνουν και βρίσκουν μια χώρα στο χάρτη. Ούτε που τους μοιάζει ποια είναι, ούτε κατά που πέφτει και κατευθείαν να στείλουν βόμβες.»
Γιατί έχει δείξει πριν φτάσουμε εκεί και μας δείξει τι έχει γίνει μετά από χρόνια, ότι λίγο πριν παντρευτεί η Μπία το Γιώργο, το σκηνοθέτη, ο Σάββας παθαίνει μια αναλαμπή, θυμάται που είναι το δελτίο και παρατάνε όλοι το γάμο για τα πουρνάρια και πηγαίνουν στο εξοχικό που έχει στην Κερατέα και το βρίσκουν. Αλλά στο μεταξύ γίνεται ένα δυστύχημα, ένα ατύχημα μάλλον, όχι δυστύχημα, χτυπάει ένα αυτοκίνητο το Λαζάρου και τα παρατάνε όλα μέσα στο σπίτι όπως για να πάνε στο νοσοκομείο. Και εκείνη την ώρα, αυτό μας δείχνει στο τελευταίο επεισόδιο, την ώρα που βρίσκονται όλοι στο νοσοκομείο, στο σπίτι μπαίνουν κλέφτες.
Και παίρνουν τα λεφτά, μπράβο.
Και παίρνουν τα λεφτά. Αλλά το πιο αστείο είναι ότι...
ότι γύρισανε στην Τάμη.
Ακριβώς. Η οποία δεν μας είπε ποτέ τι τα έκανε, βέβαια, έτσι. Γιατί μπήκαν σε ένα ταξί για να πάνε στο αεροδρόμιο να φύγουν οι ληστές και στο ίδιο ταξί μπήκε και η Τάμη να πάει επίσης στο αεροδρόμιο. Ήταν η ίδια τα σακουβαγιάς. Εντάξει, αυτό είναι κλασικό έβριμα, έτσι, κινηματογραφικό.
Ναι, εντάξει.
Και πήρε το σακουβαγιάς με τα χρήματα.
Λοιπόν, ο Μπουλάς έχει ξαναπαντρευτεί, ζει στο εξωτερικό και μάλιστα είναι και θελοντής σε ένα σωματείο για κακοποιημένες γυναίκες.
Δεν μπορώ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι πολύ αστείο. Ναι, και ο Μπουλάς είχε φτιάξει αυτό στη ζωή του και είχαν κρατήσει όλοι επαφές, ρε παιδί μου. Αυτό έδειχνε ουσιαστικά. Η Σούλα τα είχε φτιάξει με το χολαργό, έτσι. Είχε παντρευτεί με το χολαργό.
Μπράβο.
Εδώ θέλω να πω ότι είναι από τις σειρές. Μαζί με το ίσω το τέρι μου, που είχαν και ωραίο τέλος. Ολοκληρωμένο, ρε παιδί μου, πώς να σου πω.
Ναι, εννοείται.
Γιατί την έχουμε πατήσει, ειδικά με τις σειρές του Ρίγα, και δεν τη βλέπουμε φινάλε, καταλαβες.
Εντάξει, οι σειρές του Καπουτσίδη έχουν πάντα πολύ ωραίο τέλος. Αν εξαιρέσει την Εθνική Ελλάδος που κάπως κάτι έγινε, κόπηκε, έμεινε τέλος πάνω κάπως.
Ναι, ήταν η κρίση τότε, μωρέ, που το Μέγκα πήγαινε για φούντο.
Κρίση του Μέγκα, ναι, εντάξει.
Ναι.
Νομίζω ότι οι σειρές του Καπουτσίδη στη Λευτερή πάνε κλιμακωτά. Δηλαδή, αν μπορούσε να βαθμολογήσει, ας πούμε, η μία ήταν 7, η επόμενη ήταν 8, η άλλη ήταν 9, η άλλη ήταν 10.
Ναι, άμα φτάνοντας στις αίρες, είναι άλλο είδος. Εμένα αυτό μου αρέσει. Ότι νιώθεις ότι εξελίσσεται αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, από τα μέσα στα
χρόνια. Αυτό ακριβώς.
Είναι αυτό που έχει πει και ο ίδιος, ότι δεν είμαστε πλέον στην εποχή των Σαββατογεννημένων, ούτε του Παραπέντε. Ούτε εγώ είμαι ο ίδιος, ούτε η εποχή δεν είναι η ίδια. Και έχει δίκιο.
Ναι. Τότε που είχε βγει η Εθνική Ελλάδος, μου άρεσε περισσότερο από όλα. Εθνική Ελλάδος. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Και δεν ήταν όμως το σπαρταριστό το γέλιο με την ατάκα που είχε το Παραπέντε.
Όχι.
Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όπως και οι Σέρες δεν ήταν έτσι σπαρταριστό, αλλά ήταν καταπληκτικό.
Οι Σέρες ήταν φανταστικές.
Φανταστικές και πολύ ωραίο ηθοποιοί. Πολύ... Ο Γάλλος ήταν φοβερός. Φοβερός.
Ο Γάλλος τώρα είναι η αγάπη μου εμένα, αυτό ξέρεις.
Ναι, το ξέρω. Αλλά ήταν φοβερός και εκεί, γιατί δεν τον έχουμε δει εμείς σε κωμωδία.
Φιλιά στον κύριο Γάλλο.
Φιλιά στον κύριο Γάλλο. Δεν έχουμε δει ακόμα το τελευταίο επεισόδιο τώρα που γράφουμε. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το τέλος του. Εγώ θα πω φοβερός, ξεφοβερός. Θέλω να αποκαλυφθούν και οι δικές του υπομπές, γιατί μου φαίνεται ότι γλιτώσει αυτός και δεν μ' αρέσει.
Θα αποκαλυφθούν, διάβασα εγώ τα spoiler.
Α, μην πεις, γιατί τα έχω ανοίξει επίτηδες, δεν θέλω.
Καλά, δεν θα βρεις άκρη. Αλλά για τον Μιχαήλ λένε τα πάντα.
Μα πραγματικά. Εγώ θεωρώ ότι αυτός φταίει για όλα. Τέλος πάντων. Τι να πω.
Τέλος πάντων, είναι τώρα. Πάμε στο The 20.
Πάμε, ναι. Λοιπόν, το 2009 έχουμε ξαναναφερθεί στο The 20 φυσικά. Έγινε το The 20, το οποίο το παρουσίαζε και ο ίδιος ο Καπουτζίδης. Και φυσικά οι Σαββατογεννημένες είχαν αρκετές θέσεις σε διάφορες κατηγορίες. Θες να τις αναφέρουμε μία-μία?
Ναι, αμέ. Αγαπημένη κωμική σειρά ήταν στην 7η θέση στις Σαββατογεννημένες.
Τίμιο. Αγαπημένη πρωταγωνίστρια κωμωδίας, Ελένη Ράντου στη δεύτερη θέση. Εντάξει, η Ελένη Ράντου είναι η Ελένη Ράντου, τι να πεις.
Εντάξει τώρα, ναι. Αγαπημένη πρωταγωνίστρια κωμωδίας στην τέταρτη θέση, η Βασιλική Ανδρίτσου.
Αν θες τη γνώμη μου, είναι λίγο ψηλά, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ και μ' αρέσει η Ανδρίτσου γενικά. Είναι όμως δεύτερος ρόλος, ας πούμε.
Ήτανε πρόσφατο, ρε εσύ. Ήταν πολύ πρόσφατο κιόλας.
6 χρόνια, ναι, ήταν πιο κοντά. Αγαπημένη πρωταγωνίστρια κωμωδίας πάλι, 17η θέση, Κατιάνα Μπαλανίκα.
Αυτά τα ήθελα αντίθετα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Θα μια κάνω τέταρτη Μπαναλνίκα και 17η Ανδρίτσου. Συγγνώμη για την κυρία Βασιλική.
Θα σου πω εδώ κάτι όμως. Εγώ θα σου πω ότι επειδή και οι Σαββατογεννημένες και το Dolce Vita που το έχουμε πει είναι μέσα στο top 5, θα έλεγα, των αγαπημένων μου κωμωδιών, ο ρόλος της Άσας είναι αξεπέραστος. Αξεπέραστος.
Καλά, προφανώς. Τι συζητάμε τώρα.
Γιατί η ίδια η Μπαλανίκα κάποιες φορές κάπως λίγο σαν να τον υποβάθμισε με τις δηλώσεις της. Εμένα δεν μου άρεσαν, το έχουμε ξαναπεί οι δηλώσεις της που είχε κάνει για τη Σάσα και είχε πει ότι για την Κέτη δεν νιώθε πιο καλά. Εντάξει, προσωπική της γνώμη είναι προφανώς, αλλά θεωρώ ότι ο ρόλος της Σάσας είναι κέντημα, κέντημα και για την ίδια και ως ρόλος και ως ατάκα, τα πάντα όλα.
Καλά είναι, εντάξει, προφανώς.
Αγαπημένη πρωταγωνίστρια κωμωδίας, Μαρία Ανδρούτσου, στην 20η θέση είναι η Τάμ Τσανάκα, έτσι.
Mm-hmm. Αγαπημένος πρωταγωνιστής κωμωδίας, ο Γιώργος Καπουτζίδης στην 4η θέση.
Χωσέ, δυνατός ρόλος, εντάξει. Αγαπημένος πρωταγωνιστής κωμωδίας, Αργύρης Αγγέλου, 7η θέση.
Αγαπημένος πρωταγωνιστής κωμωδίας, 17η θέση, ο Σάκης Μπουλάς.
Εννοείται εδώ έπρεπε να έχει γυρίσει με την 4η, μη σου πω, θέση. Ο Μπουλάς ήταν ένα
καλά,
ποίημα.
Ναι, εντάξει.
Ένα ποίημα σε αυτή τη σειρά, πραγματικά. Ποιο έξι πρωταγωνιστή, συμφωνώ. Ο Καριστινός ήταν κούκλος και είναι ο άνθρωπος. Αντώνης Καριστινός, 10η θέση.
Πρέπει να ήταν πιο πάνω, νομίζω.
Εντάξει, ίσως εκεί θα σου πω. Εκεί μπορεί να κερδίζουν πιο πολύ οι πρωταγωνιστές των δραματικών σειρών. Για κάποιο λόγο.
Πιο πάνω πρέπει να ήταν αυτός.
Πιο πάνω, σωστό, σωστό.
Πιο φευγάτος ήρωας, 8η θέση, ο Γιώργος Καπουτζίδης με τον Χωσέ. Εντάξει, λογικό.
Εδώ θα μείνω σε αυτή την κατηγορία γιατί την έχουμε ξαναναφέρει και είναι πραγματικά ένα από τα πιο ευρηματικά τρέιλερ ever. Τρέιλερ που έμεινε ξέχαστο, Σαββατογεννημένες, 2η θέση. Είναι αυτό που έκανε παρωδία, το «Κλείσε τα μάτια».
Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
Με το πυροβολισμό. Και μη σου πω, ξέρεις, μπορεί το τρέιλερ το νούμερο ένα να είναι το «Κλείσε τα μάτια», ας πούμε. Δεν το έχω ψάξει, αλλά δεν αποκλείεται.
Ναι, μπορεί. Ατάκα που έγραψε ιστορία, 18η θέση, δουλίτσα να υπάρχει, από την Ελένη Ράντου και από την Μπία Μπέκου, εννοείται.
Μπία Μπέκου. Εντάξει, δεν θα μου μένε αυτή η Ατάκα, να σου πω την αλήθεια. Έχει πάρα πολλές.
Όχι,
αλλά εντάξει,
ούτε εμένα.
Έχει
ούτε
πάρα πολλές. Πάρα πολλές τώρα, εντάξει. Τι να λέμε. Πολλά έχεις να πεις για αυτή τη σειρά, αλλά είναι από αυτές τις σειρές που μου δημιουργούν αυτό το πρόβλημα, ότι θέλω να πω πάρα πολλές ατάκες και στο τέλος κολλάω και δεν λέω καμία.
Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά αυτοί που μας ακούνε και θα σκεφτούν άλλες 50 εκείνη την ώρα.
Αλήθεια είναι αυτό. Και εκείνο που έχει πολύ γλύκα όταν κάνουμε τέτοια επεισόδια είναι το feeling, ρε παιδί μου, ότι πηγαίνεις πίσω, θυμάσαι που το ξανάβλεπες. Αυτή είναι η ουσία, νομίζω.
Ναι, σίγουρα, 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 σίγουρα. Τι συμβουλή θα δώσουμε, Λευτέρη?
Τι συμβουλή θα δώσουμε? Θα το πάω με βάση την μπλοκή του σεναρίου.
Για πες.
Όσο και αν πιστεύουμε ότι ένα Τζόκερ θα μας σώσει, που δεν είναι και απολύτως λάθος, εκείνο που θα μας σώσει είναι οι καλοί φίλοι και ένας ωραίος έρωτας.
Και το Τζόκερ, ρε φίλε.
Και το Τζόκερ καπάκι.
Αυτό.
Δεν αγοράζουν την ευτυχία τα λεφτά. Αυτό έλεγε αυτή η σειρά με μια φράση. Και έχει μια αλήθεια αυτό μέσα.
Έχει μια αλήθεια, βέβαια. Βέβαια.
Έχει μια αλήθεια. Βέβαια.
Περιμένουμε feedback από εσάς.
Ναι, ναι, να μας πείτε κι εσείς ποιες σκηνές σας άρεσαν τους Σαββατογεννημένες, να μας πείτε ποια άλλη σειρά θέλετε να ακούσετε και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Φιλιά πολλά.
Γεια σας.
Εξαιρετικό.
Καταπληκτικό.
Φοβερό.
Μοναδικό.
Εντάξει τώρα, μην τη λένε.
Καλούλι, καλούλι.
Μάλλον για πούλο πάει.
Ψιλομάπα, ψιλομάπα.
Τίποτα, κόψιμο.
Ου, κόψτους. Αυτό ήταν.
Επεισόδιο ήταν και πάει.
Αν παρόλα όσα ακούσατε θέλετε να ακούσετε κι άλλα,
δεν έχετε παρά να μας ακολουθήσετε στα social media.
Επίκης Εφηβή. Στο Facebook,
στο Instagram,
στο YouTube
και στο TikTok.
Μην ξεχάσετε να μας βρείτε στο Spotify,
στα podcast της Apple και της Google
και σε όλες τις πλατφόρμες που φιλοξενούν podcast.
Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.